Páxina 18. Danza dos sete saltos. Escoita atentamente e fíxate nos debuxos.
Thank you.